COPE Lugo.
Estar informado.
Hola, muy buena tarde, son José Luis Ramudo, Tempo Agora, para información local e provincial. Continúan os problemas na cidade de Lugo cos conductores que beben demais durante a fin de semana. Para que se facan unha idea, a policía local de Lugo interceptou a un conductor que se saltou un semáforo en vermello na rúa Ramón Ferreiro, na avenida de Ramón Ferreiro, e cando foi sometido á correspondente proba de alcoholemia de unha taxa 5 veces superior á permitida pola lei. Tamén duplicou esa taxa permitida pola lei unha conductora que empotrou esta fin de semana o seu coche contra outro que estaba estacionado na vía pública. Ademais, unha muller que viaxaba como copiloto nun coche foise a golpes e ameazou gravemente aos axentes que lle estaban a practicar a proba de alcoholemia ao conductor co que viaxaba. A muller amosouse moi agresiva en todo momento, mesmo montouna na propia comisaría da policía local, onde chegou a empurrar a un dos axentes e tirouno por unhas escaleiras. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Un home dunhos 40 anos foi detido en Ribadeo por manter un encontro sexual cun rapaz menor de idade nun aparcamento público da cidade de Lugo o pasado 14 de febreiro. Segundo a investigación feita pola Policía Nacional, contactou a través dunha rede social de contactos co menor. Primeiro intercambiaron fotografías e logo conseguía embaucalo para ese encontro sexual en Lugo. Ese tipo de comportamento ten un nome, é o que a policía chama grooming. José Manuel Pardo é axente da Policía Nacional en Lugo.
O delito de grooming ou child grooming, en castellano nós dicímoslle ciberacoso sexual de menores ou ciberembaucamento de menores. Isto é un delito que cando un adulto contacta cun menor a través das redes sociais, a través de internet, co fin de entablar con ele unha relación de confianza, engatusalo para obter algún tipo de beneficio sexual. Digamos, líneas básicas é eso.
Pois lembramos que o sospeitoso foi detido o pasado 17 de febreiro en Ribadeo. O xuiz xa decretou o seu ingreso en prisión. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Un matrimonio de octoxenarios tivo que ser trasladado ao hospital despois de arder a cociña da súa vivenda en Carballedo, no lugar de Ceides. Finalmente, o home non tivo que quedar ingresado, pero a súa muller foi evacuada ao hospital da Coruña. Chegou a ser movilizado un helicóptero para desplazar as vítimas, pero finalmente o traslado da muller á Coruña fixose en ambulancia. Julio Yebra Pimentel, é o alcalde de Carballedo, dixo que a rápida intervención dos equipos de emerxencias evitou unha catástrofe moito maior.
O señor, pues, en fin, estaba físicamente, non parece que teña demasiados problemas, máis alá da desorientación que tivo, do disgusto, lógicamente, pero bueno, a mellor sí, que ainda que no primeiro momento non se atopaba excesivamente mal, pero bueno, despois chegar a Orense parece ser que o fume lle empezou a inhalación de fume, empezou a facer pues, un certo efecto e decidiron pues, desviarla a Coruña, non?
Máis asuntos. En canto á pandemia, vemos que a situación mellora lixeiramente. Baixamos por fin dos 3.000 casos activos despois de que fosen detectados só 130 casos en 24 horas. Parece que se ralentiza o ritmo de contagios. Veremos o que sucede nos próximos días. Nos hospitais, a presión asistencial sube algo. Hai 57 persoas ingresadas en planta e outra máis recibe cuidados intensivos. E tamén che contamos que o xulgado do contencioso administrativo de Lugo ven de resolver que o Concello de Lugo non era competente para sancionar aos locais que incumpriron o horario de peche establecido polas autoridades sanitarias para frear a pandemia. De feito, declara nula a sanción imposta ao propietario dun establecemento de hostelería por incumprir ese horario de apertura en outubro do ano 2020. Parece que esa sentenza, evidentemente, abre a porta a novas reclamacións. Lucía García é licenciada en Dereito.
Non só no ámbito local, non só no Concello de Lugo, sino que en distintos ámbitos sí que se está dando pé a que se poidan impugnar e con resultado positivo, é dicir, con resultado de anulación, de nulidade total desa sanción e desa infracción por determinados aspectos que non quedan claros e incluso por invasión de competencias dunhas administracións a outras que dan como resultado que o órgano que sanciona non é o órgano competente para sancionar.
E que di o Concello de Lugo? Pois que xa avisou no seu día a Xunta de Galicia de que isto podía pasar. Escoitamos o voceiro socialista do Goberno Municipal, Miguel Fernández.
Un aspecto que lle trasladamos á propia Xunta xa en decembro de 2020
cando lle remitimos un informe coas actas levantadas pola policía local, advertindo lle daquela que, pese a estar habilitando un dispositivo para tramitalas, non concordábamos co ditame emitido polo Consello Consultivo ao entender que a titularidade era autonómica, como así o entendía tamén a Asesoría Xurídica Municipal. Esta sentencia ven a refrendar o noso criterio.
Pois así están as cousas. Veremos o que sucede e se se presentan ou non máis reclamacións. Chegan novas moi positivas dende a Mariña. Endesa e Alcoa firman un preacordo para o suministro de enerxía 100% renovable durante 10 anos para abastecer a planta de aluminio da multinacional en San Cibrao. Endesa confirma mediante un comunicado que o suministro comezará no 2024, data na que Alcoa prevé reiniciar a producción e arrancar as cubas. Miguel Tembury é o director xeral de Endesa Noroeste.
El preacuerdo se enmarca en el plan de Alcoa para reactivar la producción de aluminio primario en San Cibrao a partir de 2024 en un contexto alcista del precio de la energía, asegurando tarifas estables con las que se ayuda a la competitividad de la industria gallega y al complejo industrial de Alcoa en A Mariña. Los contratos a largo plazo se han convertido en una herramienta fundamental para mitigar riesgos vinculados a los precios y dar estabilidad a largo plazo en la cobertura de las necesidades energéticas de nuestros clientes.
Esta nova foi aplaudida, claro que sí, polo Comité de Empresa, que ve este acordo como parte fundamental para que a fábrica de aluminio primario recupere a súa actividade dentro do previsto no ano 2024. José Antonio Zan.
Entre Reinalia e en este caso Endesa, pues, va a suponer un gran paraguas al proyecto, ya que entre las dos son más de 350 megavatios y nos parece que es lo necesario para llegar a esos 410 con total entrega en base de la energía, que vuelvo a decir que es lo fundamental, que sea la entrega en base, que no sea la energía producida, porque los eólicos hoy dan energía con mucho viento, pero mañana pueden no darlo. Entonces, al firmar que se entrega en base, es un seguro para todos nosotros.
E nova importante para gandeiros e agricultores. A Consellería do Medio Rural informa de que, dende hoxe, os interesados xa poden solicitar de novo permisos para facer queimas de restos agrícolas. As condicións do tempo agora así o permiten. Polo tanto, xa se poden facer esas primeiras queimas a partir do mércores. E o presidente da Deputación de Lugo e alcalde de Monforte xa é o novo líder do Partido Socialista na provincia de Lugo. José Tomé foi proclamado con 97% dos votos no Congreso Provincial que se celebrou esta fin de semana aquí en Lugo. Como vicesecretario exercerá o alcalde de Castro Verde, José María Arias. Tomé rodéase no seu equipo de xente da súa confianza como a voceira socialista na Deputación Pilar García Porto. Asegura que o partido sae fortalecido desta cita, máis unido, e ademais coa idea clara de seguir medrando. E escoitamos a José Tomé.
Chegamos unidos a este congreso, estou convencido de que o partido se irá deste congreso aínda moito máis unido e moito máis forte. Porque, como decía aquí, entre todos e todas estamos sentando as bases do noso futuro. Un futuro que pasa por varias cuestións, por varias líneas de traballo que eu teño moi claras e que, como vos decía, coinciden na esencia co que me foi trasladando a militancia. Sin duda, unha delas ten que ser a ampliación das nosas bases, ter máis base.
O obxectivo a curto prazo parece claro, consolidar o poder municipal nas eleccións do vindeiro ano e manter, evidentemente, o goberno na Deputación Provincial de Lugo. Facemos agora a parada na capital, en Lugo Cidade. O Concello de Lugo abordará a mellora dos barrios cun plan de embelecemento urbano, o que destinará 260.000 euros en 2 anos. E, ademais, o goberno de Lugo está a instalar agora mesmo un novo alumeado público no Ceinodus, no Centro de Innovación. Alexandre Penas, escoitámolo.
Neste caso, trátase pois de mellorar a iluminación dun aparcamento público, como é o aparcamento do Ceinodus, un aparcamento moi usado e que ata agora, en gran parte del, pois, non contaba con iluminación. Por seguridade, porque é un servicio moi utilizado, seguimos traballando nesta liña.
E un vídeo do Partido Popular demostra o fracaso do carril bici de Lara Méndez, din os populares, xa que durante o sábado, durante 15 horas do sábado, só foi utilizado por 2 ciclistas en 15 horas. Escoitamos a Antonio Mejide.
Elimina casi 500 plazas de aparcamiento. E además é un completo fracaso. E é un completo fracaso porque desde o Partido Popular lo demostramos con este vídeo. Hemos puesto a gravar unha cámara durante todo un sábado soleado, e só han circulado 2 bicis en todo un día.